ጉዕሽ መደብ ህዝብ ምስ ህዝቢ ገጠምትን ስነ ጥበባውያንን ኣቤል ጉዕሽ ካብ መቐለ ከምኡውን መለስ ንጉሰ ካብ ኣስመራ እዮም። ግጥማዊ ስራሕቶም ሒዞም ቀሪቦም ኣለዉ። በትረ ስልጣን ዓዲሞም ናብኡ ንስገር
ክብረት የሃበለይ ኣጋሽና ካብ ኣስመራን መቐለን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም። ኣቤልን መለስን እሞ ክንጅምር መን ይኹም ተዓብዩ ብዕድመ ከቅድም እንታን መለስ ክንደይ ድ ዕድሜኻ? ክልተኹም ሓደ ትመስሉ?
44
ኣቤል
መለስ ዓብኒ 31 ነ ኣነ
ሕራይ እሞ መለስ እስከይ ካብ ድሕረ ባይታኹም ክጅምር እሞ ድሕረ ባይታኹም ንሰማዕትና ግለጹለይ።
ክብረት የሃበለይ ዓደንኩምኒ ማለት ናይ ዝመፅኩ ድሕረ ባይታ ካብ ብንሽተይ ከለኹ ዝጅምር ኮይኑ ዝያዳ ድሕሪ ናዝመት ናይ ኤርትራ ከዓ ትምህርቲ ገለ የሕበዮ ነት ናይ ስነ ፅሑፍ ናይ ግጥሚ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት 75 ኣብ ክረን የተወሊደ ኣብ ስመራ ከዓኒ ሓበየ ብስመራ ተማሂረ ኣብ ቴክኒካል ስኩል ብኤሌክትሪሲቲ ወዲአ ዳሕራ ብስመራ ዩኒቨርሲቲ ሳይኮሎጂ ተማሂረ ብድሕሪኡ ናብዚ ናይ ስነ ፅሑፍ ዓውዲ ዝያዳ ዘንቢለ እዚ ድማ ኣብኡቲ ናይ ግጥሚ ናይ ስነ ፅሑፍ እናሰራሑ ኣብ ስመራ ኣለኹ ማለት እዩ። ሓንቲ ናይ ግጥሚ መፅሓፍ ከምኡ ድማ ናይ ሓፀርቲ ዛንታታት ዝሓፀዝ ሓንቲ መፅሓፍ ክልተ ኣዳልየ ኣለኹ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ። እቲ ድሕሪ ባይተ
ቅኒያለይ ኣቤል
ፅቡቅ ክብረት ኣበለይ እሞ ኣነ እውን ኣብ ትግራይ ተንቤን የተወሊድ ዓበይ ከም ተምሃራይቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ምንቅስቃስ ስነ ፅሑፍ ዝተኣሰሩ ናይ ከባባት ምንቅስቃስ ናይ ስነ ፅሑፍ ጉጅለታት ንዓይ ፅቡቅ ኣበርክቶ ነይሩ ወይ ዝኣምን መምሃራይ እውን ሓገዝቲ ነይሮም። ብድሕሪያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስኣተኹ እቲ ዝመረፅኩ ዓውደ ትምህርቲ እውን ስነ ፅሑፍ ዝኸይድ ብውሕድ ደጋፊ ዝኮነ እዩ ነሩ ጋዜጠኝነት ተማሂረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሳልሳይ ዓመት ተማሃራይ እንዳሃለኹ እያ ተፈላሚቲ መፅሓፈይ ናብ ሕትመት ወቂዓ ብድሕሪኡ ተመርአ ብተወፃሕ እውን ኣብ ናይ ሚድያ ስራዕ ምስኣተኹ ሓጋዚ ነይሩ ዝመፃኸቦ ጎዞ ዋላት ናይ ሚድያ ማለት እዩ ካልኣይ መፅሓፈይ ዘይሓፍ ተወለዶ መንወለዶ ዝተሓትመት ካብ ስራሕ ዓለም እንዳሃለኹ እዩ እዚ ዝመስል።
ፅቡቅ ክብረት ይሃበለይ እሞ ብስነ ፅሑፍን ብግጥምን ቢለውን እዩ ጋቢዘኩም ዘለኹ ሞ ሰማዕትና እውን ብኡ እንተተወከስናዮም ፅቡቅ እዩ ካብ ዝብል እስከይ ንምጅማር ካብ ስራሕትኹም ንገሊኡ ክትጋብዙና ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ስራሕትኩም ሓደ እስከይ ንሰማዕትና ክትጋብዙልና ንዓኻትኩም ኣነ ክጋብዝ ኣቤል እስከይ ነይ ናይ መመረፅካልና
ግርም ሽምዓ ንዝፈልጥ ትብል ግጥሚ ፈላሚት ንተገበርከ ሕጉሴ መፊኹ ከም ሽምዓ ፀልማት ዘብረሃልና ዝንዝራ ጋሊሁ ሰፈፍ ዘርኣየና ኢሎም ዝዘመሩ ማሩ ጓልማሩ ዝፈሰሰ ሽምዓ መሊሶም ከይቕምሩ ካልእ ሽምዓ ከንብሩ እግሮም እናተላተነየ ዘረባ ክነድቁ ክሳብ ዝወድቁ ወዮን ሽምዓት ካልእ ሰትሊ ይስንቁ እትብል ግጥመላትኒ
ፅቡቅ እሞ ዘይተርፍ ሕቶሎ እዩ እሞ ሓደ ሓደሻ ክትገጥሙ ከለኹም ንሰብ እናሓሰብኩም ድዩ ንኩነታት እናሓሰብኩም ድዩ ወይስ ንፍቅረኛኹም ንሓተትኩም ዲኹም ነዲኹም ነቦኹም ዝብል ሕቶታት ስውልካ ይዝውተር እዩ ኩሉ ሸዓ እሞ ልጅ ኣብኤል እዚ ዝገጠምካየ ግጥሚ ንሰብ ንኩነታት ንሃገር ንህዝቢ ኣብ ግምት እቲኻ ዲኻ ወይስ ምፅእ ምስበለልካ ኢኻ ገጢምካ?
ኣነ ግጥሚ ናይ ውህሉል ስምዒት መተንፈስ በሪ ዘንዲ ዝሓስብ ገሊኦም ናይ ስነ ፅሑፍ ሊቃውንቲ እውን ከምኡ ዓይነት ርእቶ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ኩነት ኣብ ዝኾነ ሰብ ዝተመርኮ ሰብ ዝኾነሉ ዕድል ንእሽተ እዩ ከምኡ እንተኮይኑ ግዜኡ እዩ ዝኸውን ፀብፃብ ሰንከፊ ዝኸውን ግን ኣብ ገጠምቲ ውሽጢ ሕልናኦም ኣብ ስምዒቶም ተደጋጋሚ ብዛዕባና ኮነ ዝመፅእ ናይ ኣተሓሳስባታት ናይ ሓሳባት ውህላ ልሙ ይህሉ በትረ ድሓር ኣብ ዝኾነ ሰዓት ባዕሉ እዩ በሎቁ ኢሉ ዝወፅእ ስለዚ ግድን እዩ ኩነታት ንሓሰብካ ከባብታት ዝፀለወካ መሰረት ጌርካ ክትፅሕፍ ትኽእል ግን ይኹናን ስምዒታት እየ ዝኣኒ ንፅሕፎም ፅሑፋትናተ እውን ከምኡ ምኳኖም ከረጋግፅ እዩ
መርሓባ መለስ እስከይ ጋብዘና
ሰዶ ባዳእያ ዝብል ኣያሞ ኮነን ጎይታ ጥሪት ሓዊኻ ይማስን ንስኻት መንጉድ ኣያበል ዓለማይ ትሰንብድ ብሜትሮ ዓለባያ ሰብ ትወስድ ነቢዕካ ትኸውን ናብቲ ቀብሪ ቀብሪ ናይ ሬሳካ ኣብቲ ፀብሪ ዘይተማላእካዮ ዘጥረካዮ ዘይቅበር ምዃኑ ርኢኻዮ ሰዶ ባዳኣይ ትሕደጎ ግቦ እንተኾነካ ነባጅጎ ብሃም ሓሻ ልቡ ተመፀፎ ተማላእዮ ባዳኣ ኣይትግደፎ ያትብል
ኣብ ከላኹም ንጉሰ ኣተዓባብያኻ ፈላምታ ማለት እዩ በዓል ሞያ ኤሌክትሪክ ድሓር ድማ ኣእምሮ ወይ ከዓ ሳይኮሎጂ ኣፅኒዕኻ ኣበይ ደርብኻዮ ኣበይ ጓሓፍካዮ ትኽእለት ንሱ ናብ ግጥሚ ዘዛዝኻ
ኣሎ ዲሩ ኣይ ሞያ ዝተማሃርካ ሳይትርስዖኒ ከዓ ንሕጂ ናይ ኤሌክትሪክ ነገራት ብተግባር ስለዝመሃሩ ዝነበርኩ ኣይርሱ ኣነ ገለ ናይ ኢንስታሌሽን ክኸውን ከሎ ብውን ይሰርሐ እቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ነገራት ከዓ ምስቲ ሳይኮሎጂ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ነገር እዩ። ምክንያቱ ሳይኮሎጂ እቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ዝበሃል ባህርያት ናይ ሰባት ዘፅንዕ ንዕኡ ፈሊጥካ ናብቲ ስነ ፅሑፍ ተደኣተ ክዝያዳ ክዓምቕ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ እዚ ባህርያት ካብ ንእሽተይ ክሳብ ኣብ ዓብ ዘሎ ዝተፈላለየ ኣብኡ ስለ ዘሎ ሕጂ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ። ብቲያትሪካል ኣርት ከዓኒ ኣድቫንስ ዲፕሎማ ኣለኒ ሕጂ ሲ ተኣሳሰሪ ማለት እዩ ናይተሰንደወና ኣሎ።
ብደረጃ ድግሪ ኢልካ ሳይኮሎጂ ኣፅሪዕካ?
እዋ እዋ።
ፅቡቅ እምበር ካሊእ ግጥሚ ዶ ተወሰና?
እዋ ሓራ ናይ ፍቅሪ ግጥሚ ኣልሚድቲ ኣይትክል እትብል ይፈትዋ ይገለ ካብተን ካኩለን ዘይኮነ ካብተን ደቀይ ማለት ይፈትዋ
ፅቡቅ
ግን ሓረፍ ማዓጋ ኣልሚድኪ ኣይትክል እያ ዝብል ድራር ዓይኒ በይነይ ማዕረይ ወለላ ኩመለይ ኩመል ባርካ ተምርን ኣይተሰና ወላህታ ማይ ንግሆ ምጥርቲ ምልዖ ሰገን ሸዊት ሓጋይ ኣንቲ ፃዕዳ መዓር ሓላል ፈጣር ኮደን ተባህዲ ቀንጫሕዳር ቅጭን መዓንጣ ሽንቅጥ ኣፍንጫ ልንቅጥ ኮረብታ ኣፍ ልብኺ ክሪር ለሚንጊንዳ መዋና ወኒፀይ ከባድ ፀላሎት ፀላም ቆርበት ሓናኒት ደናኒት ዘይትምኖ ኣዳኖ እንተዘየለክስ እንታይ ዝኾኖ ወደብደብ በልለይ ብቅድመይ ሕለፊ ፍቅርኺ ብርትዑ እዩ ዝኽፈሎ እልፊ ስንትት ምስ በልክኒ ተለዊጥሕነ ኣይተዘኽትኒ ዘልሃመት ከይምነ ኣንቲ ሕዛእቲ ልበይ መዓር ኣፋ ሸይሸይ እንደበልላ እዛ ልበይ ከንፅፋ ሸክሸክ ኮይለልቲ ልክዕ ከምዛላኻ ዱር ጣሻ ፈንፂፍኪ ሞሮር ዝወዓል ክምሳይ ኣነ ፅሪትኪ ንስኽ ጓሳይ ኣይትዕደግኒ ምስኻርያ ዝርኢ ሰግለለት ኢለይ ኣይትፃዓበይ
ናብ ሓቂ ፅቡቅ ነመስግነካ መለስ ደቂ ኢልካ ንለኻ ሞ በዓል ሓዳር ድሃ
እዎ በዓል ሓዳር ኣርባዕተ ቆልዑ
ሰዲርካ ንዳሃራ
በዓል ስድራ ኮይና ግ
ኣብልክ በዓል ሓዳር ድሃ
ኣነ ገና የ መጥራሕይ
ሰላሳን ገነ ክንደይ ልበልካኒ ሰላሳን ገለን
ሰላሳን ሓደን ገና ኮይን
ሰላሳን ሓደን ገና ድሃ
ገና ሰላሳን ሓደን ኣለት ኮንሽተ ብጣዕሚ
ናሓዳር ፅቡቅ ከምኡ ንድሕር ትብል ኮይንኩም ኣብቲ ከባቢ ወዲ 18 ዓመት ኮይኑ ክምርዖ ብዙሕ ዝህወኽ ኢሉ ኣብዚ ዓዲ ዘለኽዎ
ህወኽ ይብሉ እዮም ዓድኹም
ወይ ንስኻትኩም ደንጊኹም ኣለኹም ወይ ንስኻቶም ተሃዊኹም ኣለዉ
ሓዲኡ
ሕራይ ሞ ኣብል ናብ ግጥም ካ ክንመለስ እስከ ሰማዕትና ትጋብ ዘለና ግጥም ኣለካ ዶ
ማሓዳር ካብ ልዕልካሲ ኣብቲ መንገዲ ሓዳር ካብ ዘለዉ ስምዒታት ንገሊኦም ክውክል ይኽእል ዝብሎ ሓደ ግጥሚ ይኽእንግድ
ጃኻ ቐፅል
ዶ ዝብል ርእሰ ኣሎ ፀሓየይ ዝበልክኒ ሓሲብክየዲኺ ደበና ሓልሓሊፉ ዝሽፍና ዓለመይ ዝበልክኒ ሓሲብክየዲኺ ዑደታ ወርትጋዊ ዝውረታ ሰላመይ ዝበልክኒ ዋግኡ ዶ ትፈልጥ ይፍዒ ጌይተ ሰማኒ ነብስተይ ዝበልክኒ ኣፍሊሕክየዲኺ ነብስኺ ዘቐይመክ ልዕለይኺ ወዘተ ዝበልክኒ ኣስተምሕልክየዶ ወዘተ ወዘተታት ዝወዘተ ይብል ሓፀርከ እናተይ ግርዛ
ና ፅቡቅ ፅቡቅ ፈቲደ ኣለና እንተነውሖ እውን ዘስክፍ ኣይኮነን ኣብ እንተለኻ ኣብል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስራሕቲ ግጥሚ ይኹን ስነ ፅሑፍ ናብ ግጥሚ ክነትኩርሞኑ ሎሚ ብትምህርቲ ድዮም ዝረኽብዎ ወይስ ብተፈጥሮኦም ዝብል ብዙሕ መንእሰይ ካሓቲ ትሰምዕ እየ ኣብ ቀፃሊ እኳ ካብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ናብ ሰማዕቲ ከም እነቕርብ ርጉፅ እዩ ብዝኾነ ብተፈጥሮኹም ድዩ ወይስ ብትምህርቲ እዩ ትረኽብዎ ዝብል ሕቶ እንተቐረበስ እንታይ ምበልካ
ብተፈጥሮ እዩ ኢልካ ምብጋስ እዩ ዝሓይሽ ገጠምታ ዓለም ውሕዳት እዮም ስለዚ ናይ ተፈጥሮ ዕድሎት ናይ ተፈጥሮ ህያብ ዘለዎ ይመስለኒ ተፈጥሮ ሰላታ ካብኡ ግን ብትምህርቲ ከዓ ግን ክምዕብል ይኽእል እዩ ብትምህርቲ እውን እንተዝድገፍ ቴክኒካቱ ክኽተሎም ዝግባእ መንገድታት ክሕዞም ዝግባእ ኣጀንዳታት ብምህሮ ክመፁ ይኽእሉ እዮም እንትጅምር ተፈጥራዊ እዩ ህያብ እዩ ኢ የ ዝኣምን ካብዛ ህያብ እዚኣ ግን ብዝደመቐት ብዝዓመቖት መንገዲ ክትመሓላለፍ ክትኽእል ምህሮ እንተዝህልዋ ፅቡቅ እዩ
መለስ እዚኦም ያታዊ ግጥምታት ኣለው እንዲኦም ቀለም ከይቀሰሙ ከለዉ ግን ነዊሕ ግጥሚ ዶ ሓፂር ግጥሚ ዶ ዘቕርቡ ዓበይቲ ኣለው ዋላ እውን ኣብዚ ዘበና እውን ከምዝማሰደ ካልኦትን ዝኣመሰሉ ግጥምታት መልቀስ እውን ንባዕሉ ግጥሚ እዩ ትምህርቲ የብሎምን ቤተ ክነት ከይዶም እንተኮይኖም ምናልባት እሞ ክሳዕ ክንደይ ትምህርቲ ሓጋዚ እዩ ተፈጥራዊ ዶ ኢልካ ምድምዳም ይከኣል
ሕዚ ስሩዕ ትምህርቲ ኣሎ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ትምሃሮ ገለመታት ዘይስሩዕ እውን ኣሎ እዚ እቶም ያታውያን ግጥምታት መሰረትናዮም ኢለ እየ ዝሓስባኒ ብጣዕሚ ዓሚቑ ትሕዝቶ ብጣዕሚ ዝገርም ኩላህና ክንመሃረሉ ዝግባእ ኣቀራርባ እዩ ዘለዎም እዚ ማሕበረሰብ ኣብ ኮሌጅ ዘይኣተወ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዘይኣተወ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ክላስ ኮፍ ዘይበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ስሩዕ ብዘይኮነ መንገዲ ኣብ ነገራት ዘለዎ ድምዳመታትን ገምጋማትን በጣም ዝገርም እዩ ዲኮንስትራክሽን እናበልና ንዛረ ወላ ስነ ፅሑፍ ዓለም ምፍንጫሕ ዝበሃል ዝኾነ ዝነበረ ተሓሳስባሲ ብካልእ መልክ ይቁን ምርኣይ ምፍታን ዝብልስ ዲኮን ደሪዳ ዝበሃል ምሁር ኣሎ ሓደ ንሱ ዘምፀኦ እዩ ዓብዪ ኮንሴፕት እዩ ኣብ ስነ ፅሑፍ ዓለም ሕዚ እዚኣ ሳ ዓድና እንታይ ተባሂላ ተገጢማ ርአያ ኣሎ ካብቲ ያታዊታ ሽሙና ሰበይቲ እያ ሞይትዋ ወዳ ድሓር ሎማዓንታይ ወይከየትን ፀባሓይ ወይከየትን ኣብ ሳብሳይ መዓልቲ መወዳእታ ምብካይ ጀሚራ ከመይ እንተተባህለ ተልቂሳ እንታይ ድያ ኢላ መስለካ በትረ ወየ 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 ኢላ ጠጥዕሙ መሪፅካ ሒዝካ እዮ ዓረብ ሞይትካ ዶ ንሰንበት ሕዮ ንእግዚኣብሔር እያ ትወቕሱ ዘለ ወዳ ሳብሳይ መዓልቲ ልክዕ ከም ክርስቶስ ክላዓልያ ትፅቢት ገይራ ነይራ ሕዚ ንኣይ ዘረድአኒ እዚ እንታይ መስለካ ናይ ታሪክ ናይ ቴኦሎጂ ናይ ሃይማኖት ፍልጠት ነይርዎ እዩ ዘይተምሃረ ክኾን ይኽእል ይኸይዱ ግን ፍልጠት ኣሎ ፍልጠት እዚ ከውፅእ ዝፍትን ዘሎ በቲያታዊ ኣቀራርቦ ኣቢሉ ማለት እዩ ስለዚ ወለድ ናይ ተምሃሮን ብርግፅ ግን ኣብ ውሰንቲ ናይ ሂወት ዛዕባታት ካብ ትሑል ተማሂረ ዝብል ናና ማሕበረሰብ ናና ወለዱን ላዕሊ ዝገርሞ ተሓሳስባታት ኣለዎ እሞ ፍልጠት ኣለዎ ኢለ የ ዛምን ዋላ ምስ
ምስ ኣቤልን መለስን ዝተካየደ ዕላላይ ተዛዘመን ዝመፅእ ረብዖ ክንቅፅሎ ኢና ንክልትዮም ኣጋይሽና ግን ኣዝና ንመስግን